Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubusa ubasuhuza. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi.
Ugafatana hatoni cy'ukabango ni baranda gure ikiri amafaranga bona yashyira mu birayi ugafata amafumbire n'iki n'abakozi n'andi bahereza ukayaha agaciro bakaza bakabango ni baranda gure byose wowe wari uri kubara ngo toni cumi rigiye kuzibona buri gihe yaza mu kigero ari kuri 200 babure miliyoni 2 ukabona baraje bararanduye
Iryo ni ijwi twafata nk'impuruza kuri telefone ryahamagaye ijwi rya Amerika mu masaha 10 z'urukerera kuri uyu wa kane riturutse ingororero mu burengerazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Kavumu rivuga ko ubuyobozi bwategetse abahinzi b'ibirayi hafi y'icyayi no hagati y'icyayi kubirandura ku wa gatatu w'iki cyumweru niyo mpamvu ikiganiro dusangira ijambo cyahisemo kugaruka kuri iyi ngingo ni gahunda ubutegetsi buvuga ko bushaka igihingwa kimwe cy'icyayi gusaho kukivanga n'ibirayi nk'uko byari bisanzwe bigenda iyi gahunda yo gushyiraho igihingwa kimwe mu gace runaka hirya no hino mu gihugu hari aho yatanze umusaruro ariko hari naho rubanda bayinenze bikomeye bavuga ko ntacyo yabafashije uretse kubicisha inzara muri iki kiganiro turumva n'icyo ubuyobozi bw'akarere bushyirwa mu majwi mu kuranduza imyaka buvuga tubahaye ikaze rero mu kiganiro dusangira ijambo mu gishanga mwiyanike cyangororero hari hasanzwe hahingwa igihingwa cy'ibirayi cyegeranye n'icyayi ndabona bagenda barandura uruyange kubera iki mugenda murandura uruyange rw'ibirayi
uruyange urebye leta iri kututegeka ko tubirandura kandi twahinze bareba dore ikibazo dufite nyakubahwa leta nimba ishaka kutwicisha inzara sinabimenya ikintu cya mbere twarahinze imyaka tuyihinze bacamo amatarasi imyaka ibishyimbo ari uruyange ibindi ari imiteja barabirandura none uri kubona n'ibirayi byacu nabyo ni uruyange turi kubirandura n'inzara gusa urebye kuko ubundi ubu tugiye kubirandura benshi bagurisha bibonera amatiki bisohokere bigira iyo hanze nk'aba bayobozi nibo baza bagategeka ngo niturandure tukabirandura twahinze ibishyimbo baraza bacamo amatarasi barabirandura inaha ubundi ikintu kidutunze byari ibirayi n'ibigori twihingira n'ibijumba ariko nyakubahwa urebye leta iri kuvuga ko tubirandura n'inzara gusa urebye
ibi rero aba baturage barabiranduzwa mu gihe hirya no hino muri iki gihe hugarijwe n'ikibazo cy'inzara ndetse n'amapfa mu burasirazuba bw'u Rwanda
mwaramutse mama amakuru nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio ijwi rya Amerika tugeze hano mu gishanga tugusanze urandura ibirayi kubera iki kandi mbona uruyange
iyo mategeko baduhaye ngo tubirandure
bande bayabahaye
n'abanyucyayi hari ntabwo bize
bavuze ngo iki
bavuze ngo leta ukure ibirayi ngo ni umwanda mu cyayi
kubera iki se ubundi mwabihinze kandi ari umwanda nk'uko babivuga nk'uko bivuga
yewe ntabwo twari tubizi twebwe kabonaga ko turi guhinga ngo tuzasarura
uyu ni umufasha wawe
ndukwiyahiriye nka
nawe warahinze hano
oya
ibyo wahinze
ntabwo nahinze
none se uri kwahira ibirayi byagombye kuba byera byagenze bite tubwire wowe niba ubisobanukiwe
ntabwo nabisobanukirwa uretse ko naje gusaba ubwatsi none se ibishanga byose ko mbonye bose bari kugira ndavuga ntibari kuburumira hasi banyihera ubwo bwatsi ni naho inzara y'inka yarateye
uvuga ngo inka zawe zahembutse dore nk'ibyo ndabona wagira ngo nibwo byari bitangiye gushora none ibyo bito uzabimaze iki
ni ukubuhata none ko butanamera
utaranduye ibi birayi nk'uko babibategetse bigenda bite
bari kumuhana ikimba bo bakaza bakabirandura
waramutse ariko amakuru waramutse mama nawe waramutse niko ngeze hano nsanga muri gukura ibirayi by'uruyange abandi bararandura baragenda bashyira inka kubera iki
twumiwe n'ibyo bwiriza twabonye rije ngo nidukure
ni bwiriza byatanzwe nandetse
nk'abayobozi bashinzwe iby'icyayi n'umurenge bose none se ko babuze ngo nituze tubikure ko inama yabaye
inama yarabaye bababwiye se ko ibirayi byangiza iki
icyayi
none se urabona bizabagiraho ingaruka nk'abahinzi se
twebwe abahinzi tuza muri kubona atari inzara ahubwo none ko twari kuzakuramo imbuto none zikaba zagiye ibirayi bidakomeye ko bitagira imbuto.
None hari naho nagiye mbona bagenda bakuru tumeze nk'amagifundi.
Kumwe na twabimenye. Nese ubu twakora ibirayi bimeze uko bizatushimisha tukavanga Imana ishimwe tubonye umusaruro.
None urasaba iki ubutegetsi?
None se ko byarangiye nari gusaba bakareka wende bino birayi bikamaramo ibyumweru bibiri bikaba byeze nkazabona imbuto zo kongera guhinga. None byarangiye.
Ose murabona yo mwashoyemo ari buvemo biragenda bite?
N'imbuto twahateye naziravamo mwaka yo twakoreshejemo.
Gitifu saa ubwo ntabwo muhuye w'akagari.
Yababwiraga iki?
Tuje kureba niba twakuye.
Ariko mama ugerageje kunsobanurira neza. Ahantu n'ubwa mbere hari hahinzwe cyangwa hari hasanzwe hahingwa? Kuko hari hirya aho nasanze babwira ko bari basanzwe bahahinga.
Naha ngaha bari basanzwe bahahinga. Ese ko natwe twahinze tuhatishije?
Mwari mwatishije angahe ubwo ngubwo?
Ibihumbi ijana.
Ifumbire itarimo n'ibiki byose?
N'imbuto zitarimo n'abakozi bahahinze batarimo.
None murateganya kuvanamo nkangahe?
Yewe twarize turihanagura. Ejo agoronome amaze kuvuga ngo ibirayi byose basanga byavuyemo, se wakwigupanga ngo uzabonamo n'ayo wahingishije?
Babakoresheje inama ariko bababwira impamvu yabyo.
Impamvu ngo ibirayi byangiza icyayi.
Ubusanzwe se mwahahingaga izihe mbuto?
Ibirayi.
Bari hasanzwe bahahinga ibirayi? Ariko ushobora kubaza impamvu?
Impamvu abo bo hejuru bavuze ko bari bababujije ko batazongera guhinga munsi y'icyayi. Rero niba twebwe watwatishije twaratwatishije ntabwo twari kujya kuburana abandi bose bakwiye ruguru n'iriya hose bakuye.
Nibo bahabatiye?
Kirazira ko umuntu apfa guhinga hatarimo uko atanaherewe uburenganzira. Noneho kandi yenda nta nubwo twanze amabwiriza agendanye n'iby'icyayi, ariko iyo bareka bakavuga bati tubahaye ibyumweru bibiri abantu mwahinze ibirayi munsi y'icyayi n'ibyera ntakongera gusubizamo, byari ibintu byari kutunezeza cyane kuruta uko tuza gukura ibirayi by'uruyange nta n'ikintu turakura. Kuko iyo biba bikomeye twari gukuramo imbuto tugakuramo n'ibyo tugurisha tukabona amafaranga yo guhemba abakozi bahahinze, natwe ubwacu tukabona ibitunga imiryango yacu tukanasagurira isoko. Ariko ubu no kugira ngo bibone abaguzi ni ukutugenera kubera ko bidakomeye, kandi ubu ikimbuto cyo nta mbuto zikivuyemo.
Niko chef uraho? Nitwa Eric ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Ndakubona wewe wikoreye ibirayi abandi barakura ibirayi biteze, kubera iki?
Ni ukubera ko njye kugaburira inka.
Ni ukuvuga ngo wowe wabonye ubwatsi bw'inka?
Ubwo bamwe byaba ibisubizo by'abandi ahandi bibazo. Izi mbuto uko kubireba ubu byose birahita bigurishwa, nta mbuto isigara ukina igihumbi. Reka uriya ahubwo amahirwe bagize ni uko imvura itanaguye nawe ubijyanye kubigura ntiwanabigura.
Wambwiraga ati bamwe bagize ibibazo ariko abandi babibisubije.
None si ngewe nkanjye navuga ko ngewe kubisubizo ni igisubizo ku nka gusa, ariko ku bantu ho nanjye kare hano izina mbuto nari nzazigura. Ubu nanjye ni inzara
twabonye. Ubaye uri umutegetsi wakemura iki kibazo ute?
Mbaye ndi umutegetsi nakemura ikibazo gutse. Ngiye cyo uko nagikemura nabivuga nkuyemo n'ingofero, nabanza nkareba umuntu watishije uwatanze iyi sambu. Ese yitanze aza amategeko araza ashushanya umuturage nyiri kumi ino sambu iyo sheke nahuye nayo yanyishyura. Ntabwo ibi rwose ruko rwote umuturage.
Chef muraho?
Yego.
Amakuru?
Amakuru nayo namwe mureho. Gusaruye imyaka iteze kubera ingufu za leta.
Byagenze bite rero izo ngufu za leta byaturutse he?
Twagiye kubona tubona perezida w'Uruganda na meya ubwo baraza bati ibirayi byose biri mu nkengero z'icyayi bigomba kurandurwa umutekano w'icyayi ukaboneka. Ubwo batubwiraga ko ngo icyayi ibirayi ngo byanduza ngo icyayi ngo kubera imiti dutera. Turababwiye tutese ko twahinze mureba ubu twagiye twatije nkana gakodesha ibihumbi ijana. None mukaba muri kubituradaho n'uko bimeze. Ubwo rero bambwiraga ko ngo ni tutabikura ngo urashamane ibihumbi 50.
Aha hantu hahinzwe imyaka nk'ingahe ugeranije?
50 irarenga kuko namenye ubwenge, mfite imyaka 43 namenye ubwenge hahingwa.
Icyayi cyo cyo cyagezemo ryari?
Icyayi kishobora kuba cyaragezemo mbere ya za 70.
Hashize imyaka nka 50 hahingwa. Hahingwaga iki?
Ibirayi n'ubundi.
Ingaruka bifite kuri ubu buhinzi bwanyu nizi?
Ingaruka bifite nkanjye hanagomba kuhakura tone 6 z'ibirayi, none ubu wenda ndahakura nk'imwe n'igice cyangwa ebyiri. Ugurumva ko tone nyinda banzihombye. Ubu urabona nk'aba ngaba uyu witwa Samusoni n'uwo bitaba Imana nabo bari bageze muri arugo nabije babikuye ku ngufu nyine gutyo
kuki mutasabye ubutegetsi ko bwa bareka bikera
meya se ko yari hari ubwo meya umubaje ko twamubaje akavuga ati urukubirano nta kundi byagenda twari gukora ikizi nta kintu twagomba gukora
yavuze ngo iki byagenze
yavuze ko tugomba kukira kubirando kuko ngo abanyakinyaba bazaza gusura iki cyayi ngo bagasanga gifite ubusugire bwacyo
wahose bari burandure
byose bararandura nabira byo hakunya byose bararandura biri urukubona biyanze ntabyo bashakaga ati icyayi
muracyateza amatwi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho abaturage bangorerero bavuga ko babangamiwe n'umwanzuro wo kubaranduza ibirayi ku ngufu muracyari na RK bagira ubusa abaturage biravuga ko bitabaye ubwa none baranduzwa imyaka
ku matarasi garage basanga ibirayi nk'ibi biri kumera bakarandagurana nyirubwite ntibamubwire bakaza aho ibigori bimaze kuba imitondo bagatemagura ahubwo abakozi akaba ari bo babicyura noneho baciye amatarasi inzara yenda kubica none reba na bino bararandaguje ubwo se sinzara reba abantu bashiriye ibugande bitewe no kubura aho bahinga mwese ubu nto tugiye gupfa bwite kwishwe n'inzara kandi twari dushoboye kwihingira ahantu hageze amatarasi nta bijumba bari kuhinga none abana bacu bari kujya kwiga nta mwenda bari kubona nta biryo ariko bahagera ngo bana ntibakijya mu mashuri
ibi bibafiteho ingaruka rero gute
kubera turi kuburara
tubwire dusobanure neza
kuburara reba bagiye baca amatarasi wari wahinze hari harimo ibishyimbo mbese ibihingwa byose bakabyahira bakabiha amatungo noneho weho wahinze ukabura iki aho uhahira
bavuga ngo hari abantu bari kujya Uganda
ibitewe n'inzara
mufite se abantu nk'imiryango wenda muturanye bagiye kubera iyo nzara
barahari beshi kandi nta kindi ni inzara bakatubaza mituweli udafite aho urayikura
ubutegetsi murabusaba iki
kwa busaba guhagarika aho bigereye imyaka ikere ubwo mwari mukwiye kubwira amahanga gakadufasha pe umuntu ntaje kwiba kandi yari afite aho yagakoze
abana bazajya kwiga n'abatarariye bazabagira ibyo babigisa bazabyumva
reba nk'ubu niba ndi kose umwana naburaye ubuse ejo nzikwa mu rugo bitewe n'ikibazo cy'inzara
niko ma wambwiraga ibintu byo gukura amaboko mu mifuka wabimbwiraga ndikure
nyine ikibazo dufite batwigisha gukura amaboko mu mifuka tukirinda kuba inzererezi ibyo ngibyo none twahe turi kubigerageza duhinga umuntu agakora amaboko mu mufuka agahinga byamara kuburu yange tigenda urandura uzayakura mu mufuka uhinge uhingishije
jo bara dutelefonye tini mutaza gukura turashyiramo abakozi b'icyayi babitemagure mu cyo dushaka twe ninabire si wajya kubaza ngo iki bari kukubwira ngo sarura
chef waramutse amakuru mpobera Mje.
Eka byatuyobeye.
Byabayobeye gute?
Kurebye ni inzara gusa. Ese kura n'ibirayi bari kubitema bitari byera.
Ariko se barabitemera iki?
Ubundi se ko twatishije nabo yo bareka tugakura ibyacu bikera. None namwe murebe ubusibi birayi ko bari kubitemeje bazaza kutubaza mituweli. Bitari byera.
Nsobanurira ikibazo cyatangiye gite.
Kibazo bavuze ngo ibirayi biri hafi ngo y'icyayi bagomba kubikura bakabimaramo. Ni iki turi kubabaza n'uruyange bari kururandura?
Barababwira impamvu ko ari iyi.
Bari kuvuga ngo icyayi ngo habonekamo detani mu miti. Birashoboka.
Urabona bifite ingaruka ki?
Ingaruka ni inzara kukurebye byo tuzapfa. None si ikintu cyakagombye kudutunga kureba bari kubirandura. Kureba n'imyaka ibirayi n'uruyange bari kubirandura. Yo bareka bikera, ese ubundi twahinze badahari? Yo batubwira ko tutagomba kwahinga, tukabyihorera. None koko n'imyaka yacu barayimaze bayirandura. Ni inzara nyakubaho.
Uhuye n'umutegetsi wumva wisangamo wamusaba iki?
Ubusa ubundi ikintu nabaza umutegetsi, nzisangamo. Ndikubana mu buzima ari bubi. Kukurebeye inyuma, urebeye inyuma, nta kibazo ariko imbereho ndikumva twashishe.
Naho zinganira n'umudamu umwe mu mugenzi wanyu hano. Arambwira ngo hari abantu bagiye batoroka bigira Uganda kubera inzara.
Bariyo benshi.
Namwe muzagenda se?
None ku cyari kidutunze mureba muri kukirandura se, tuzabuzwa n'iki kugenda.
Ahubwo ndibaza kuki muhinga ahantu hatemewe, byanze bikunze mwahinze bitemewe.
Ikintu cya mbere nimba bitemewe,
ntago twahihaye twatishije na banyiraho. Dufite n'impapuro twatishirijeho. Tumaze kwatisha kuki batatureka ibyacu ngo byere kandi twaratishije. Aka ni agahinda kumva ngo hano nihemewe kandi barangiza bakatwatisha. Imyaka yacu twabahaye n'amafaranga bakayirandura. Urumva icyo atari ikibazo? Ese ubundi reka manze nkubaze. Mu by'ukuri nawe urebe, yureba ibirayi ari uruyange bari kurandura. Kandi aha ntago twayihaye twarahatishije nabo. Iyo baza kumva ko habujijwe ntago babaremeye gufata amafaranga yacu. None n'imyaka bayimaze bayirandura mu by'ukuri. Urumva ibyo bintu ari by'ukuri?
Aha hantu hari hasanzwe hahingwa nshaka kubimenya.
Aha hantu ubundi teka harahingwa hakatishwa. Twamara kwatisha tugahinga tugasarura ibyacu. Ariko sinibaza impamvu uzatisha wamara kwatisha ibyawe bakabirandura biteze. Ni ikibazo ko n'agahinda tutazakira.
None se aka kana ko ndiko kabona bite?
Aka kana kari gufunguza none kagire gato.
Kaburi nyina yabuti cyakagaburira yabyutse amene.
Mboretse gato ngo byagenze bite? Mbwira wowe ukaze.
Umwana ari kuba yaburaye akabura ubujya kwiga nawe wabyutse ujya gucishura. Gutekereza umuntu w'umukecuru akabyoka ajya gukorera magana ngahe kuva mu gitondo kugeza isangaye.
Magana ngahe?
500. Nabwo ari ugutombora wahagera atese ko bari kubirandura ndaguha amafaranga yo guhinga ibyo byo gupfiki. Ubwo akazi ukakabura ukagenda ukarara wikubye n'abana. Bwacya bakatwirukaho ngo mituweli. Wabura mituweli ukagurisha ya mategura yo ku mudugudu ukajya Bugande. N'agahinda kari kutwimura nta n'ikindi.
Umwana uraho? Amakuru ko utangiye kwiga?
Naburaye.
Utabeshya waburaye? None kuri hano se waje mu biki?
Gusaba.
Uri gusaba iki?
Ibirayi.
Ibi baguhaye se?
Yego.
Urabigezayo?
Amahoro ngo umuyobozi ayobore ngo umubwiriza abwirize gukiranura ashore gukiza. Bityo rero nta mubyigano aha rero. Amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenyuzwe atabangamiye rubanda nk'uko.
Nyuma yo kumva uko abaturage basobanura iby'iki kibazo, noneho reka duhe n'ikaze ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero.
Nitwa Ndayambaje Godefroid, ndi umuyobozi w'akarere ka Ngororero.
Ikaze mu biganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika. Tugeze hano Ngororero dusanga abaturage barimo barijujuta barandura imyaka, by'umwihariko ibirayi byari biteye hafi y'icyayi. Icyo gikorwa cyakozwe gite? Byatangiye bite nk'abayobozi?
Murakoze cyane. Hari gahunda ihari yo guhinga icyayi no guhinga n'indi myaka, ariko by'umwihariko icyayi murazi ko ni igihingwa kitavangwa n'indi myaka. Rero mu guhinga icyayi haba hari abahinzi bishyira hamwe bagakubera koperative, hanyuma bakajya bagemurira uruganda icyayi. Hanyuma rero mu gihe cyashize ntabwo ari ubwa mbere byakozwe, abaturage bakomeje kubwirwa ko batagomba kuvanga icyayi n'indi myaka. Babyigishijwe n'uruganda, cyane ko n'ubundi ari naho bagemura umusaruro wabo. Hanyuma bakomeza gusobanurirwa ko iyo icyayi gihinzwe mu indi myaka ndetse n'ikawa ko bitera ikibazo bigatuma umusaruro uvuyemo utaza kuba mwiza. Nyuma yaho rero mu kwezi kwa gatatu twanditse amabaruwa dusaba abahinzi b'icyayi ko bagomba guhinga icyayi cyonyine ntibavange n'indi myaka. Mobilisation zarakozwe, ba exécutifs b'imirenge amabaruwa barayafite kandi barabisobanurira abaturage. Hanyuma rero byaje kugaragara mu minsi yashize ko hari abaturage bagiye biyiba bagahinga hagati mu cyayi, hamwe icyayi kiba kitameze bakagenda bateramo ibirayi. Hanyuma rero icyo kibazo kimaze kugaragara, byabaye ngombwa ko tuvugana n'izindi nzego zishinzwe kugira ngo turebe n'igihe cyakorwa no kugira ngo abaturage bacu, nyuma y'uko bakomeje kubwirwa ariko bakaba batarabikoze, turebe icyo twakora. Twaganiriye abaturage, turagenda tubaganiza, hari inama twakoranye nabo, turi kumwe nabo abahinzi b'icyayi, batwemerera ko amakosa bayakoze ariko nanone bafata umwanzuro wabo bati mu buryo bwo kugira ngo hatazagira undi wongera kubikora, icyaba cyiza nuko hafatwa umwanzuro abantu bose bakabifata kimwe bakabyumva kimwe.
Kubyumva kimwe urashaka kuvuga iki?
Ni ukuvuga ngo kubyumva kimwe bose bagahinga icyayi nk'uko byari byaragenwe, kuko nabo iyo mirimo bafite n'ubundi ari icyayi basanzwe bahinga bagatanga bagatwara n'umusaruro ku ruganda. Byaje kugaragara rero ko ishoboka ko hari abantu bahinze ibirayi hafi y'icyayi, ariko wenda badasanzwe bari mu bahinzi b'icyayi. Umwanzuro waje gufatwa n'uko abo ngabo bagomba kubarirwa mu buryo bwo kugira ngo icyayi cyacu gikomeze kwitabwaho, bagomba kubarirwa hanyuma bagahabwa ingurane z'aho ngaho bahinze ibyo birayi kugira ngo hategurwe ategwe icyayi muri iki gihe twitegura gutera icyayi kw'imbuto zirahari.
Ninde ugomba kubishyura?
Uruganda, kuko ari nabo bagemura umusaruro wabo, ndetse ni nayo mpamvu twari kumwe n'umuyobozi w'uruganda, niwe ugomba kubishyura igihe haba havutse ikibazo nk'icyo ngicyo. Ubwo rero ntekereza ko niba ariyo makuru wamenye najyanye n'ibyo, kandi numva ko bikorwa neza kuko ni inama yabaye y'abaturage, umuyobozi w'uruganda yari ahari n'abaturage niwe bagiye batangana ibitekerezo.
None ibyo birayi barabirandura bijujuta kubera ko nta kintu barabona? Mwaba mufite ayo makuru ko nta kintu barabona? Kubera ko iyo usanga ni ibintu baganirijwe nk'uko mubivuga, ntabwo baba bari kwijujuta, babikora babikunze.
Rakoze cyane. Ntekereza ko habayeho kubikuramo batabanje kubabarira, byo byabara amakosa, kandi n'impamvu yatumye byose biviramo rimwe, wenda umuntu yakagombye kuvuga ati wenda dutegereze bizere, ariko ikigaragara nuko nk'uko bagiye bahinga mu bihe bitandukanye, utegereje ngo igihe bizerera nta na rimwe bose baba banije gusarura. Byumvikane hariho ibyeze, abaturage bari bafite ibyeze bavuye naho ngaho bavuga ati twebwe ibyacu bireze tujye kubivanamo, ariko mu byo kugira ngo bose baterere rimwe twafashe umwanzuro ko abafite n'ibiteze abo ngabo bigaragara ko atari abahinzi b'icyayi bararihirwa kugira ngo hose habashe gutegwa icyayi gihure nk'uko n'ubundi biri mu ntego twiyemeje. Kandi uwo mwanzuro abaturage bari bawishimiye. Rero niba habaye complain, byumvikane ko hari ibyaba byakozwe bitari byiza, wenda byakozwe nabi, aho niho turakora follow up, turakurikirana tumenye ngo mbese ibyavuye muri ya nama y'abaturage nabo bakabyemera bagatanga ibitekerezo nibyo byashyizwe mu bikorwa. Irashoboka ko hari igihe imyanzuro ifatwa nk'uko mu kwishyira mu bikorwa hakabaho wenda abatayishyize mu bikorwa nk'uko bikwiriye, ariko nicyo ubuyobozi buberaho. Ndumva turabikurikirana tukamenya uko bimeze.
Ubwo ni uruhe ruganda?
Ni uruganda rwa Rubaya, uruganda rw'icyayi rwa Rubaya, rumwe mu nganda zitunganya icyayi.
Meya, mwavuze ko abaturage bagiye biyiba bagahinga, byanze bikunze ibirayi bijya kugira ngo byere bijye kuba uruyange, aho ntabwo hashobora kuba harabaye mu wende icyo nakwita uburangare bw'ubuyobozi?
Aho ntabwo nabyita uburangare cyane ko nk'uko wabonye ibyayi, imirima y'ibyayi ni minini, umuntu arashobora kurenga ibirometero 3-4 akajya guhinga mu hagati. Gusa buriya umuhinzi w'icyayi niwe wita ku murima we, birumvikana bariho na kontrole zisanzwe z'uruganda, ariko mise nihuta ko ari uburangare bw'ubuyobozi, ntabwo byaba ari byo. Ahubwo haba harabayeho kutumva neza kw'abaturage kuzamura ya myumvire, ahubwo ni ukuvuga ngo niba wabonye ko imirima ni migari uri umuyobozi uri kugenda ari naho yemwe utanamenye ko icyo cyayi cyahinzwe, kuko n'abagiye babikora bagiye bajya hijya kure bigaragara ko ari ahantu umuntu atanatekerezaga ko hahingwa. Ni muri urwo rwego rero ntashyira ikosa cyane ku buyobozi, ahubwo biramutse biri gukorwa nabi nicyo habaho kubikosora bigakorwa neza cyane, kuko n'abaturage ubwabo guhinga icyayi ntabwo bihatirwa, barabyishimiye, bazi agaciro k'umusaruro w'icyayi, ndetse n'abaturage baratubwiye bati udahinze icyayi nta kindi wahinga. Byumvikana uko bamaze kumenya agaciro k'umusaruro w'icyo cyayi, kandi bishimira banahinga nk'uko banabibonye banitaho umunsi ku wundi.
Mwarimu uvuze ngo ntabwo icyayi kivangwa n'ibihindi bihingwa, ariko baravuga bati nubwo wenda harimo kugereranya, baravuga bati hashize n'imyaka n'imyaniko bahahinga, kuki kare kose bitari byarakozwe?
Ushobora kuvuga ko umuntu avuga ati kuvanga ntacyo bitwaye, ariko umutekinisi mu by'ubuhinzi arazi ko igihingwa gihinze cyonyine nibwo gishobora gutanga umusaruro mwiza. Usibye wenda no kuvanga, n'ubundi twumva ko tugomba no kongera n'ubwo buso aho hantu hagiye hasigara hadahinze, hashobora gutera ibibazo kuko niho hashobora kunyura amatungo ashobora kwangiriza cyangwa se ibindi byonyi, ndavuga mikorobe zishobora kwangiriza icyayi. Ni muri urwo rwego rero hafashwe umwanzuro ko icyayi gihingwa kiri cyonyine kandi nawe wabibonye rekereza ko wenda ntabwo mfite ubuhanga bwinshi ku bijyanye n'icyayi ariko mu guhuza mu guhinga icyayi ukwacyo tuzi neza ko iyo gihinzwe cyonyine gitanga umusaruro mwiza kandi wenda imbogamizi aba zihari nuko umuturage yahakwa hari ikindi gikorwa ariko nta nubwo ahatswe kuko ni imirimo y'abaturage na niyo barahinga n'icyo cyayi kuri icyo gihe banatubwiraga bavuga bati ubwo imvura yaguye mutwemereze imbuto zise vuba duhite dutera icyayi cyacu gikomeze kigubwe neza.
None meya ni iki kiri kubasunika bigezaho ku buryo ibirayi byaburaga wenda nk'ibyumweru bibiri bitatu ukwezi mutari butume bigumamo bikera abaturage bakabisarura bishimye?
Ariko natangiye mbivuga ko ubundi gutegereza ko bose basarura rimwe ntago byashoboka ko batahingiye kimwe. Byumvikane ko ushobora gutegereza uyu ngo yeze undi nawe mu gitondo agatera cyangwa se utateye akaba hari ibindi bikiri bito bikarabera zamutse ntibahingiye rimwe aragiye kubagara akabitera agatera nk'ibiro bibiri undi agatera nk'ibiro bitatu ahandi bagiye batera ku buryo butandukanye. Kubw'uko rero utategereza ngo byose biviremo rimwe kubera bitateriwe igihe kimwe niyo mpamvu abahinzi bari kumwe n'ubuyobozi bafashe umwanzuro bavuga bati noneho kugira ngo birangire reka tubikorere rimwe. None ikindi cyongeraho ni uko hari imbuto zihari zigomba guterwa muri iki gihe cy'imvura. Ubwo rero nayo ni impamvu ishobora gutuma icyo cyayi iri mu mpamvu zatumye abahinzi bumva ko abafitemo ibirayi ibyavamo abafite ibyeze bakabikura nta kibazo ibyo biteze bikeya biteze byagiye bisigara bitari byera none nabo bikavamo ariko urumva ko abafite imirima y'ibirayi gusa bagahabwa ingurane numva nta gihombo ku muturage.
Abaturage bo baravuga ko mwababwiye ko hari abanyamahanga bagiye kuza kurera icyayi abo banyamahanga barahari kugira ngo baze basange n'ubundi cyayi ari cyiza bimeze bite?
Ndekereza ko icyo cyo wenda nawe ninjiye mu gihe cyayi cyane kandi ubuyobozi bw'icyayi nibwo babuzi baza abanyamahanga se barahari bazaza baje kumara iki. Ibyo ntekereza ko abazi abakorana abayobozi b'uruganda nibo bazi wenda niyo bavuga badusobanura neza uko bimeze ariko mu nama twakoze birumvikana hari uko usobanura abaturage no kubumvisha icyiza cyo guhinga icyayi kwacyo wenda ibirinze ibyo ngibyo ni ukubaza umutekinisiye n'ukora mu Rwanda akaba yamenya uko bimeze.
Nukomeya hirya no hino muri iki gihugu hari ikibazo cy'inzara hari n'amapfa murayazi mu bice by'iburasirazuba hamwe na hamwe no mu majyepfo uwaza asanga abantu barandura ibirayi muri buriya buryo yabiha igisobanuro kinini nuko mudaha agaciro ibyo biri hirya no hino kuba abaturage nabo bavuga ko bizabateza inzara mwe ntabwo babibateye.
Urakoze cyane ntekereza ko wenda kuvuga ko hari ibirayi byaranduye kuburyo abaturage bagira inzara nawe nk'uko wahageze ntekereza ko ubiboneye niba wahageze kuko bigaragara ko atari imirima wenda yavuga ngo abaturage bazagira inzara. Kandi ikindi cyongeyeho ni uko nta hantu birava kuko abo byeze barabivanaho umusaruro bawujyane n'ubundi ukomeze batunge
ariko arahita bigurisha.
Icyo mvuga aho bigaragara ko biteze ni ukuvuga ngo aho ngaho abaturage barabarirwa. Aho wari uvuze ko yahita bigurisha n'ubundi ibirayi byerera rimwe usaruye ibirayi wanaganiye n'abaturage abasaruye ibirayi n'ubundi basarurira rimwe numva rero nta mpungenge zihari kandi rwose n'abaturage ubwabo barabyumva numva nta mpungenge zihari.
Dusoza ikiganiro murizeza abaturage ko muri bo bakurikiranira abo batishyuwe nk'uko mubivuga ngo mwagiranye inama
byose uko bizeza ku kiburyo bukomeye kubera ko abaturage dushinzwe abaturage dushinzwe ubuzima bwabo ayo makuru aramutse ari yo koko twebwe turakurikirana tumenye ngo koko hari abantu hanyuma bari bafite ibirayi birandurwa batishyuwe ibyo turagikurikirana tumenye ko gihagaze.
Turabashimiye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Musaba murakoze namwe
nshuti bakunze Ijwi rya Amerika. Ku musozi w'iki kiganiro dushimiye aba baturage ba Ngororero n'ubuyobozi bwabo ku musanzu w'impande zombi mu kiganiro dusangira ijambo. Namwe mwari mudukurikiye ntitwabibagiwe kandi mukomeze muduhamagare nk'uko bisanzwe. Mwari na RKB gira ubusa naho utaha.